Du lytter til Radio 4 undersøger.
Altså lige nu sidder jeg og kigger på den her redegørelse, som Bispebjerg har sendt styrelsen.
Lærke Havemann er blevet opereret uden grund, og 500 andre patienter kan være i samme båd som hende.
Jeg vil gerne forstå, hvad det er, der er sket. Og jeg vil forstå, hvordan det her har kunnet ske.
Det er 5 måneder siden, vi sidst har talt med Lærke. Da vi forlod hende, havde hun og 9 andre patienter meldt de 2 kirurger bag operationerne til politiet. Og i mellemtiden har hospitalet også selv undersøgt forløbene. Og det er den undersøgelse, Lærke sidder med i hænderne. Og den giver hende ikke det, hun har brug for.
Der er ikke nogen svar.
I mere end 10 år har 2 kirurger på Bispebjerg Frederiksberg Hospital lavet over 500 ankeloperationer. Operationer, der viser at være et eksperiment, som patienterne ikke vidste, de var en del af.
Min situation i dag er jo, at jeg stadigvæk prøver at lære at bare gå igen.
Som du hørte i de tidligere afsnit af den her podcast, så overbeviste kirurgerne deres patienter om, at deres ledbånd i anklen var revet over. Men i flere tilfælde har patienterstatningens eksperter vurderet, at ledbåndene sad, hvor de skulle, og at kirurgerne altså har opereret på patienter helt uden grund.
Det er usædvanligt, at patienterne modtager behandling, som ikke var nødvendigt.
Lærke er en af de mange patienter, der oplever at have fået det værre af operationen, som hun slet ikke skulle have haft. Og derfor har hun og 150 andre krævet erstatning. Det er en tredobling, siden vi her på Radio 4 afslørede, hvad der var sket på hospitalet. Indtil videre har 39 fået medhold i deres krav, og der er 88 sager, der stadig venter på en afgørelse. Og nu skal Bispebjerg Frederiksberg Hospital stå skoleret for Styrelsen for Patientsikkerhed. Og hospitalet har altså lavet, hvad de selv kalder et forskningsprojekt, der skal finde ud af, hvordan det er gået med patienterne.
De kan jo ikke bruge den her undersøgelse til noget som helst i forhold til den her operation.
Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er 6. afsnit af Det Kirurgiske Eksperiment fra Radio 4 undersøger.
Okay, Allan. Vi har her den her redegørelse fra Bispebjerg Hospital, som de har fået lavet på baggrund af de historier, vi har fortalt om, hvordan at der er blevet lavet operationer på Bispebjerg Hospital på patienter, der ikke skulle have haft dem, og hvor nogle af patienterne har fået men af de her operationer, og nogle af dem har også fået erstatning. Så du har læst den her redegørelse igennem, ikke?
Jo.
Hvad er det, de skriver i den?
Jamen, på mange måder er det en meget kedelig redegørelse. Der står, hvor mange, der har fået operationen, over hvor lang tid de her operationer er blevet udført. Men der står også noget interessant. Der står noget om, hvordan hospitalet selv ser på den her sag.
Og hvordan ser de på den selv?
Jamen, for at undersøge, hvad der er op og ned i den her sag, der har de lavet, skriver de, et forskningsprojekt. Og det forskningsprojekt går ud på, at man har sendt et spørgeskema ud til samtlige patienter. Og der konkluderer de, at hovedparten af de her patienter, de har været glade for operationen.
Så det, du siger, det er, altså hospitalet konkluderer selv, at de her operationer, som mange ikke skulle have haft, og som nogen har fået men af, altså alvorlige men også, og også som har ført til store erstatningssummer, der har hovedparten været glade for den operation, de har fået.
Det er i hvert fald det, de skriver, at deres eget forskningsprojekt siger. Men der er bare flere problemer med den her redegørelse, og et af dem er, at de skriver til Styrelsen for Patientsikkerhed, at samtlige patienter har modtaget det her spørgeskema, men det er bare ikke samtlige patienter, der har modtaget det.
Jeg har ikke svaret på spørgeskemaet, fordi jeg har aldrig modtaget det. Så jeg tænker, at det er en meget fri fortolkning at sige, at de fleste er glade for det.
Så Lærke Havemann har ikke modtaget det spørgeskema, der skal undersøge, hvordan det er gået med patienterne. Altså den Lærke Havemann, som vi har fortalt om i den her serie. Vi tager lige en hurtig gennemgang af hendes forløb. Lærke Havemann blev opereret i 2018 af kirurgen Kent Espensen, fordi han vurderede, at hendes ankel var ustabil, og han kunne se på en MR-scanning, at hendes ledbånd manglede.
Og så kom jeg ind, og så han sådan, nå Lærke, jeg har fået svarene fra din MR-scanning, og det var det desværre, som jeg forventede. Men jeg er den eneste, der tilbyder den her operation, så hvor er det bare heldigt, og hvor er det bare dejligt, at du er her, så jeg kan hjælpe dig.
Efterfølgende vurderede en fodspecialist fra patienterstatningen, at Lærkes ankel ikke var dokumenteret ustabil. Og på MR-scanningen kunne man altså se det ledbånd, som kirurgen ellers havde sagt var væk.
Selvom det her det var sket for mig, det var sket på min krop, så var jeg bare sådan, det kan ikke ske i Danmark, eller sådan.
Med andre ord blev Lærke opereret, selvom der ikke var grund til det. Hun ender med at blive invalideret, så hun i dag går i smertebehandling og har nedsat bevægelighed i sin fod, og så har hun fået en nerveskade, så hun er følelsesløs i store dele af hendes højre ben.
Situationen er jo, at jeg ikke basale ting som at cykle, eller at løbe, eller gå på trapper, eller generelt holde balancen.
Og selvom hun både har klaget og også fået erstatning, så har hun altså ikke fået noget brev fra hospitalet, så hun kan fortælle om hun var glad for operationen. En operation, der har betydet, at hun er endt under kniven flere gange for at rette op på skaden. Den seneste operation blev lavet i marts i år, 4 år efter den første operation, som hun aldrig skulle have haft.
Ved den her operation, der har man så åbnet op ind til knoglen igen, ligesom den her tunnel, der er, og været inde og skrabe det ud. Og det efterlader jo et tomrum. Og så har man været nødt til at gå op på skinnebensknoglen, banke en lille flig af den yderste del af knoglen, tage noget rask væv inden for knoglen og flytte det ned i det hul, der så har været. Så altså en knogletransplantation.
Lærke Havemann er ikke den eneste, der ikke har modtaget brevet. Da Lærke gik frem med sin historie, så var der flere tidligere patienter, der tog kontakt til hende. Og i den patientgruppe er der flere, der heller ikke har fået brevet.
Jamen, jeg har spurgt i gruppen, hvor mange, der har modtaget det her spørgeskema. Og der er 13, der fortæller, at de har modtaget det. Og så er der 8, der fortæller, at de ikke har modtaget det. Inklusive mig.
Så bare i den her gruppe på 21 tidligere patienter har 8 slet ikke modtaget spørgeskemaet, som bliver brugt i hospitalets undersøgelse af følgerne af operationerne. Undersøgelsen er lavet, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt hospitalet om at finde ud af, hvad der er foregået. Og hospitalet har sendt resultaterne af den her spørgeskemaundersøgelse med, da de skulle redegøre over for Styrelsen for Patientsikkerhed.
Og hvordan har du det egentlig med, at når nu dig og 7 andre ikke har haft muligheden for at svare på spørgeskemaet, at de så går ud og konkluderer, at hovedparten har været glad for det?
Det bliver jeg enormt frustreret over. Virkelig. Mest af alt, fordi at når de gør det, så er det den sandhed, som Styrelsen for Patientsikkerhed sidder med.
Og det her med, at det ikke er alle, der har fået spørgeskemaet, det er faktisk ikke det eneste, der er interessant ved hospitalets svar til styrelsen. Fordi når de konkluderer, at hovedparten har været tilfreds med den her undersøgelse, så er det jo selvfølgelig interessant at finde ud af, hvordan har de fundet ud af det her. Så jeg har bedt om at få udleveret det her forskningsprojekt, som de selv omtaler. Og så har jeg bedt 2 eksperter i forskning om at kigge på det og komme med deres vurdering.
De her 2 eksperter har du allerede mødt tidligere i den her serie. Den ene er Carsten Juhl Jørgensen. Han er overlæge og professor ved det uafhængige forskningsinstitut Cochrane Danmark. Og som seniorforsker og doktor i medicinsk videnskab har han flere års erfaring i både at lave og vurdere forskning inden for sundhedsområdet.
Vi skal jo gerne være en videnskabelig funderet profession. Det hedder lægevidenskab. Og vi skal adskille os fra alternativ behandling.
Og så er der Thomas Plov, der er professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet. Det var ham, der i 3. afsnit præsenterede os for Helsinki-deklarationen. Han vurderer, at kirurgerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har overtrådt lægernes etiske retningslinjer.
Helsinki-deklarationen er den deklaration, der guider lægevidenskaben over hele verden. Det er dybt alvorligt, hvis ikke man overholder Helsinki-deklarationen. Det ved alle læger.
Vi har givet dem begge forskningsprojektet, som vi har fået udleveret af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og vi har bedt dem om at komme med deres vurdering af undersøgelsen. Og ifølge de 2 forskere er undersøgelsen ikke meget værd.
Hvis man ved noget om, hvordan man laver spørgeskemaundersøgelser, så vil man vide, at den her kan man ikke rigtig bruge til noget. Det virker som om, man har fisket efter nogle bestemte svar.
Så jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Man har gjort noget for at følge op, men man gør det nok også på en måde, hvor det er svært at få et egentligt udbytte af det, og det fører til egentlig praktisk forbedrende tiltag.
I redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed skriver hospitalet, at man har lavet et forskningsprojekt, fordi der var, og nu citerer jeg, begrænset viden om effekten af operationen. Derfor udviklede de et spørgeskema med 3 spørgsmål, som patienterne har haft mulighed for at svare på.
og på den måde ville de undersøge, hvordan det var gået med patienterne. Og konklusionen er som sagt, at hovedparten har været tilfredse. I redegørelsen oplyser de også, at 513 patienter har fået operationen, men det er kun 225, der har svaret på spørgeskemaet. Med 225 besvarelser ud af i alt 513 patienter, mener både Thomas Plov og Carsten Juel Jørgensen, at undersøgelsen er forringet af, at så få har svaret.
Det er jo ikke ret mange. Altså, det er en svarprocent på ca. 43, og det vil sige, at man skal tage resultaterne med et meget stort grans salt.
Det er i hvert fald en svarprocent, som giver anledning til, at man stiller spørgsmål, hvor retvisende et billede må vi får ved hjælp af den her undersøgelse.
Okay, så altså, Allan, eksperterne, som du har talt med, de siger, at svarprocenten er for lav. Så som forskning, så er der problemer med den her undersøgelse, som de har lavet på Bispebjerg. Så jeg tænker, altså vi bliver nødt til at have fat i nogle repræsentanter fra Bispebjerg til at fortælle, hvordan de forholder sig til den kritik, der bliver rejst her.
Ja, præcis. Og ham, der har skrevet under på den her redegørelse, det er hospitalsdirektøren Christian Antonsen. Så ham tænker jeg, vi skal have fat i.
Ja. Christian Antonsen har været direktør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital siden 2021. Og før det var han vicedirektør siden 2012.
Christian?
Han har altså været en del af direktionen i samme periode, som operationerne blev udført.
Nå, men det er jo den her redegørelse, som jeg vil spørge ind til.
Ja.
Vi starter med at spørge om, hvordan det kan være, at Lærke Havemann og 7 andre patienter slet ikke har fået muligheden for at svare på spørgeskemaet.
Vi har sendt ud til samtlige de patienter, vi fandt i, eller kunne finde i registerne på den nu nedlagte afdeling på Frederiksberg. Og efterfølgende er der identificeret, jeg mener, det er 27 patienter. Så det er selvfølgelig beklageligt, at vi ikke har fået fat i alle sammen, men der har altså været nogle udfordringer i forhold til rent praktisk at fremfinde de her patienter. Det var også en proces, der var meget tidskrævende, og derfor også 210 her i 18, 19 og 20.
Men hvorfor skriver I så i redegørelsen, at samtlige har modtaget et brev?
Samtlige, vi havde kendskab til på det tidspunkt, har fået tilsendt et brev.
Så siden, det var i marts 2022, at I sendte den her redegørelse, der har I så fundet, hvor mange yderligere?
Jeg har oplysninger om 27, der er identificeret efterfølgende.
Forklaringen fra Christian Antonsen er altså, at man ikke fandt frem til samtlige patienter i første omgang, fordi det var svært at finde frem til de gamle journaler fra den nu lukkede afdeling på Frederiksberg Hospital. Så når de skriver til Styrelsen for Patientsikkerhed, at samtlige patienter har modtaget spørgeskemaet, så skyldes det, at de på det tidspunkt troede, at de havde fundet frem til alle patienterne. Men vi forholder også Christian Antonsen vurderingerne fra Carsten Juel Jørgensen og Thomas Plov. Først spørger vi, om han mener, at man får et retvisende billede, når under halvdelen har svaret på spørgeskemaet.
Det kan man jo diskutere som kollegaen fra Aalborg Universitet også gør. Vi vil gerne have flere svar på det tidspunkt, hvor det er jo vanlig praksis i spørgeskemaundersøgelser, så laver man en opfølgende runde, hvor man prøver at se, om man kan få flere til at svare. Men på det tidspunkt imellem den første udsendelse, altså den potentielle anden udsendelse, der skulle være, der var sent kommet i pressen. Og der har nok været vurderingen, at så var der måske også en vis risiko for bias i de svar, der kom efter, at hele sagen først var begyndt at komme sådan i en fuld offentlighed.
Er du enig i, at det kan være svært at få et retvisende billede, når svarprocenten ikke er højere?
Det ved jeg ikke, om jeg er enig i, om der er.
Så selvom både Thomas Plov og Carsten Juel Jørgensen vurderer, at undersøgelsen ikke har meget værdi, når under halvdelen har svaret, så mener Christian Antonsen altså, at man godt kan få et retvisende billede, selvom svarprocenten er lav. Men ifølge Carsten Juel Jørgensen, så mangler der også en anden og ret afgørende ting, hvis man vil vide noget om effekten af en behandling. Det som hospitalet siger, de gerne vil finde ud af med deres undersøgelse.
Man har ikke noget sammenligningsgrundlag. Der skal være en kontrolgruppe.
En kontrolgruppe, det er en anden gruppe patienter, der ikke har fået operationen, som man så kan sammenligne med. Og sådan en er der ikke.
Det er jo en undersøgelse, som har ret lav værdi i forhold til at fortælle os noget om den her behandling. Man skal lave et decideret videnskabeligt forsøg, hvor man har en kontrolgruppe for at kunne sige noget om, hvorvidt behandlingen har haft en gavnlig effekt eller ej. Det nytter ikke noget bare at spørge patienterne, om de fik det bedre.
Men Carsten Juel Jørgensen peger også på et andet problem.
Ja, altså det er jo en meget kort spørgeskemaundersøgelse. Den består af tre spørgsmål. Og det her, det er jo nogle spørgsmål, som er ret ledende. De er ledende på samme måde, som hvis tjeneren på restauranten spørger, om man godt kunne lide maden. Dem, som godt kan lide at være søde og rare, de svarer ja, når tjeneren spørger, om maden smager godt, mens mange andre, de ikke rigtig gider at være til besvær, og så holder de bare mund.
Som Carsten Juel Jørgensen fortæller, så består spørgeskemaet af tre spørgsmål. Og spørgsmålene er formuleret på en måde, så de ifølge ham er ledende i en positiv retning. Derfor mener han, at der er en risiko for, at patienternes svar bliver overoptimistiske i forhold til, hvordan operationen reelt er gået. For eksempel lyder det allerførste spørgsmål i spørgeskemaet: løste operationen de problemer, du havde i anklen?
Når man for eksempel spørger, løste operationen de problemer, du havde med anklen, så er der en positiv drejning i de spørgsmål, nemlig, der står ikke noget om operationen måske gjorde det værre, eller ikke gjorde nogen forskel. Det er ikke et åbent spørgsmål. Det er drejet i retning af, at operationen kan løse de her problemer. Man får ikke rigtig indtryk igennem spørgsmålet af, at det kunne være en mulighed, at operationen måske gjorde mere skade end gavn, for eksempel.
De her kritikpunkter tager vi med til Christian Antonsen, hospitalsdirektøren, der har underskrevet redegørelsen, som er sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hvorfor er der ikke en kontrolgruppe?
Det er fuldstændig rigtigt, at hvis man skal lave den fineste eller bedste form for undersøgelse, så laver man det som et lodtrækningsforsøg, hvor man tilfældigt sætter patienterne i en gruppe, som får en given behandling, og så en gruppe, som ikke får den behandling, enten får en standardbehandling eller en behandling. Og de skal jo så matches, sådan at de to grupper er sammenlignelige, og så kan man så sammenligne resultatet. Men det er jo noget, man laver fremadrettet. Man kan altså ikke bagudrettet lave en lodtrækningsundersøgelse. Det er fremadrettet, man gør det.
Men er det i virkeligheden mere en tilfredshedsundersøgelse end et forskningsprojekt?
Ja, det kan man. Nej, jamen altså, grænsen mellem at kvalitetssikre og lave forskning kan nogle gange være meget flydende. Så det er jo, man kan også kalde det et kvalitetssikringsprojekt eller en undersøgelse af, hvordan kvaliteten var af det her indgreb. Ja. Men det er ikke en effektundersøgelse, og det kan det aldrig blive.
Men det er faktisk lige det, der er tænkt med den her undersøgelse. I hvert fald, hvis man skal tro det, som Christian Antonsen selv skriver i redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed. I redegørelsen står der: det blev vurderet af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, at gennemgangen af de opererede patienter skulle foregå som et led i et forskningsprojekt, da der var begrænset viden om effekten om operationen. Der var således et ønske om at få undersøgt, hvordan det var gået for de patienter, der blev opereret.
Men I skriver bare i redegørelsen, at der er meget lidt viden om effekten af den her type operation.
Ja.
Og det er baggrund for, at vi laver et forskningsprojekt. Men hvordan vil I vurdere effekten, når der ikke er en kontrolgruppe?
Jamen det kan vi heller ikke, og det foregiver vi heller ikke. Altså der er ingen, der kunne drømme om at sige, at en spørgeskemaundersøgelse, der går bagud, kan belyse effekten. Altså det er slet ikke det, der er tænkt med den undersøgelse.
Vi spørger ham også, hvordan han forholder sig til, at Carsten Juel Jørgensen mener, at spørgsmålene i undersøgelsen er ledende.
Det er jo altid en diskussion om, spørgsmålene er åbne eller lukket. Carsten kan have sin holdning til det her, og jeg mener, at en af sig ikke er det ledende spørgsmål.
Men altså for eksempel,
det er altså ikke en ny diskussion, det her.
Nej, det er med på, men for eksempel spørgsmålet: løste operationen de problemer, du havde, og er du tilfreds med operationen?
Men,
altså, hvor,
kunne man, det synes jeg, jeg har svaret på.
Kunne man have formuleret dem mere åbent?
Men det synes jeg, jeg har svaret på.
Vil du svare lige igen, bare lige for en god ordens skyld? Altså, kunne man...
Nej, men det har du.
Kunne man have lavet mere åbne de spørgsmål?
De valgte at stille de spørgsmål, som de mente bedst kunne belyse det her forløb, og der har de valgt den her formulering.
Ligesom Carsten Juel Jørgensen, så hæfter Thomas Plov sig ved de her spørgsmål, eller rettere ved de svarmuligheder, som patienterne har haft, når de skulle svare på spørgsmålene. På spørgsmålet, er du tilfreds med operationen, har en ud af tre svaret, at de er nogenlunde tilfredse. Men hvis man skal forstå, hvad patienterne virkelig mener med deres svar, så må der ikke være nogen tvivl om, hvad de egentlig svarer på.
Altså en patient, der siger, at jeg er nogenlunde tilfreds med operationen, ikke? Så har man et oversættelsesproblem i forhold til, hvad det betyder at være nogenlunde tilfreds. Og man har også et oversættelsesproblem i forhold til, hvad er det præcis ved operationen, patienten har hæftet sig ved. Altså der kan jo være mange ting ved en operation, som patienten i virkeligheden forholder sig til, når man stiller det spørgsmål. Så det bliver meget, det bliver et abstrakt spørgsmål, og det bliver noget af en fortolkningsøvelse efterfølgende.
De her usikkerheder, som Thomas Plov nævner her, dem tager vi selvfølgelig også med til Christian Antonsen.
Hvordan vil du tolke svaret nogenlunde tilfreds?
Ja, at de er nogenlunde tilfredse med det.
Og igen, hvad er nogenlunde tilfreds i din verden?
Er nogenlunde tilfreds, det er vel, at den ikke har løst problemet fuldstændigt. Det kan være, at der er nogle gener, som er blevet væsentligt mindre, men ikke er forsvundet fuldstændigt. Det kan også være, at man har haft et efterforløb, der var længere, end man ønskede. Genoptræningen 2,5 år længere, og derfor er man ikke fuldt tilfreds med forløbet, men man stiller sig nogenlunde tilfreds med det samme resultat.
Men her oplister du også forskellige scenarier, altså, som kan være en fortolkning. Altså, er du enig i, at det kan være svært at komme med en klar fortolkning så?
Nej, det er ikke. Men altså, de har jo også blevet tilbudt en samtale med en kirurg. Altså et ambulant forløb, hvor man netop kan komme længere ind på hvad skal man sige, detaljerne i den enkelte patients samlede forløb.
Men Christian Antonsen, du kommer selv med nogle scenarier på, hvordan man kan tolke nogenlunde tilfreds. Altså er du så ikke enig i, at det kan være svært at komme med en endelig fortolkning på det svar, nogenlunde tilfreds? Altså hvad dækker det over?
Jeg har jo prøvet at fortælle dig en gang allerede. Jeg har ikke yderligere til det spørgsmål.
Okay, men I konkluderer i hvert fald i redegørelsen, at hovedparten har været tilfreds med operationen.
Ja.
Vil du på baggrund af, at den her lave svarprocent og sådan, vurderingen af lidt ledende spørgsmål, vil du stadig holde fast i, at man kan konkludere, at hovedparten har været tilfredse?
Ja, det vil jeg. Ja. Hovedparten af dem, der svarer, har angivet, at de var tilfredse med resultatet.
Så på trods af en lav svarprocent, på trods af de to eksperters kritik af for få og for ledende spørgsmål, og på trods af en manglende kontrolgruppe, så holder hospitalsdirektøren altså fast i, at den overordnede konklusion er tilfredse patienter. Men én ting vil Christian Antonsen godt indrømme.
Jeg anerkender og meget, meget stor sandsynlighed at tale om et indikationsskred.
Indikationsskred, det betyder på almindeligt dansk, at der er patienter, der er blevet opereret, uden det var nødvendigt. Og det anerkender hospitalsdirektøren Christian Antonsen, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der er tale om her.
Ja.
Nu lader det være det sidste så. Jeg har ikke flere
spørgsmål. Det er godt.
Jamen, tak for det.
Hej.
Vi har jo to eksperter, som konkluderer og vurderer, at man ikke kan udlede meget ud af det her spørgeskema, som Bispebjerg og Frederiksberg har lavet, og de svar, de har fået blandt andet, de lave svarprocenter, det er nogle ledende spørgsmål. Men vi har også en hospitalsdirektør i Christian Antonsen, der har en anden opfattelse af den her undersøgelse, og ikke deler de her eksperters holdning om, at man ikke kan bruge den til særlig meget. Hvad tænker du om, at han er lodret uenig med to eksperters vurderinger?
Jamen, jeg tænker, at enten så må han jo vurdere sig selv som værende ekspert, og bedre vidende end dem. Og det er jo dejligt for Bispebjerg. Så synes jeg, at de skulle have brugt de fænomenale ressourcer, de så har i deres direktør, til at lave en redegørelse, som stemmer overens med virkeligheden. Det var måske et lidt sarkastisk svar, men det er også bare et bevis på, hvor magtesløse vi er.
Hvordan er I magtesløse?
Min opfattelse er, at vi er ret enige om, at den behandling, vi har fået, simpelthen ikke er okay. Men vi bliver også bare mødt af en ledelse eller en direktion, især på Bispebjerg, som på ingen måde vil stå på mål for det, der er sket.
Lige nu venter 88 patienter på at få afgjort deres erstatningssag. Og Lærke og de 9 andre patienter, der har meldt de 2 kirurger til politiet for uagtsom legemsbeskadigelse, venter stadig på, at efterforskningen afsluttes.
Til det her afsnit, der har vi spurgt om Styrelsen for Patientsikkerhed vil svare på spørgsmål om redegørelsen. Men på grund af den igangværende efterforskning vil styrelsen ikke kommentere på sagen. Du har lyttet til 6. afsnit af Det Kirurgiske Eksperiment fra Radio 4 Undersøger. Det var tilrettelagt af Allan Christiansen, Irene Nørgaard er redaktør, og mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm. Og hvis du har idéer til historier, vi skal kigge på, så kan du skrive direkte til mig på jna@radio4.dk eller til Allan Christiansen på alch@radio4.dk. Hvis du synes, den her historie var interessant, så kan du måske også lige serien Løgn og Morfin, der også er lavet af Radio 4 Undersøger. I den er vi på jagt efter en svindler, der stjæler andre CPR-numre og udgiver sig for at være dem for at narre vagtlæger til at udskrive recepter på vanedannende morfinpiller. Undervejs der får vi fat på en masse lydfiler fra lægevagter rundt omkring i landet, hvor man kan høre svindleren folde sine mange fantasifulde løgne ud i forsøget på at få de her recepter. Du kan finde den ved at søge på Løgn og Morfin i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcasts.